Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednji je vikend, zapravo posljednji dan prvog ljetnog mjeseca. U emisiji Nedjeljom ujutru i ovaj put smo sa našim standardnim pričama. Ko makar i povremeno sluša Radio Slobodna Evropa, dobro zna kako se radi o nauci, kulturi, medijima i sportu, te kako u potrazi za našim temama idemo u posjet drugim birojima ovoga radija. Ovo jutro bit će karakteristično i po muzičkoj potpori našim pričama, uostalom poslušajmo prvu numeru.
There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
bustle first calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
Jutros ću vam na prijedlog producenta ovog programa Enesa Hrnjičića progovoriti nekoliko rečenica o bendu, što ga valja slušati bez posebnog povoda, premda i povod ima. Ove godine naime navršava se punih 45 godina od osnutka Led Zeppelina, jedne od najvećih rock senzacija svih vremena. Bend su 68. godine prošlog vijeka osnovala imena kasnije velikih solo karijera, pjevač Robert Plant te gitaristi Jimmy Page i John Paul Jones. S njima je bio i prerano umrli bubnjar John Bonham, koji su u Londonu odlučili da sviraju blues. Malo za vlastitu dušu, malo za publiku. Muzicirali su pod utjecajem roka i folka, rockabilija, reggae, soula, funka, jazza i klasične muzike, ali i indijske, arapske i latino tradicije. Pritom, snažno su se oslanjali na pisanu tradiciju, ali i na mitologiju, okultizam i mistiku. Silni uticaj od samog starta su učinili nemogućim pokušaj da se njihove teške interpretacije svrstaju u neki određeni žanr, ali se uvrajaju među prve i najbitnije izvođače hard rocka. Prvi album, a pod vlastitim imenom, snimili su 69. godine i odmah preplavili američko tržište i tamošnje top liste. Ukupno su izdali 9 albuma, od kojih su prva 4 bila imenovana kao Led Zeppelin sa rednim brojevima, a pravi je kuriozitet kako im ni jedan uradak nije mašio mjesto među prvih 10 na Billboardovoj listi. Čak 6 od njih bilo je i na broju 1. Sve što su snimili prešlo je milion prodatih kopija, dakle imalo platinasti tiraž, a brojke govore da su ukupno prodali više od 300 miliona albuma, od čega je trećina bilo u Americi. Tako su svirali i snimali dok nije umro John Bonham, i to nesretnim slučajem kome je i sam doprinio. Preostali trojac je poslije 80. nastavio solo karijere i to sa velikim uspjehom. Nekoliko puta se okupljali, uglavnom kako bi obilježili neki od važnih datuma. Zanimljivo je kako Led Zeppelin nikad nije od nijedne od svojih pjesama napravio singl, a odoljeli su silnim pritiscima publike i izdavača, čak i kad je bilo u pitanju njihova najrazikanija pjesma Stairway to Heaven. Isto tako, dugo nisu dali da im se muzika koristi u reklamama i filmovima, na primjer, ali su u posljednje vrijeme promijenili mišljenje, pa su njihove pjesme podloge za mnoge, i to veoma gledane i filmove i TV emisije. Autoritativni Rolling Stone bez ikakve ograde postavlja ih na prvo mjesto svih vremena kad je hard rock u pitanju i ubraja među najveće grupe 70-ih, te svrstava na 14. mjesto izvođača svih vremena. Imaju gremija za životno djelo i stanovnici su kuće slavni. O silnom uticaju koju su imali na većinu svojih savremenika i oni što su došli poslije njih nije potrebno ni govoriti. Ostalom, u to ćete se uvjeriti kad čujete mali izbor što smo ga pripremili za ovo jutro.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Redoslijed emitovanja ostalih rubrika nećemo mijenjati. Dakle, na redu su novosti iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
U solarnom sistemu blizu naše, koji ima 7 planeta, otkrivene su 3 superzemlje, koje su najvjerovatnije prilagođene za život ljudske vrste, tvrde naučnici. Planete u orbiti Gliese 667c udaljene su 22 svjetlosne godine. Astronomi vjeruju kako su 3 među njima pogodne za život ljudi, jer njihova udaljenost omogućava srednje temperature i vodu u tečnom stanju. 3 nova svijeta nazvana su superzemlje i one su između 1 i 10% veće od Zemlje. Ukoliko su stjenovite poput Zemlje, posjeduju atmosferu, jezera ili okeane, onda bi mogle postati luke za život. Pošto je ova zvijezda dio trostrukog sistema, sa jedne planete bi se uvijek vidjela 3 sunca na nebu, a noću bi 2 zvijezde bile svijetle poput mjeseca. Do otkrića su došli astronomi Europskog južnog observatorija. Milijarde ljudi koji se muče sa sporim pristupom internetu dobit će bržu konekciju kada deseci novih satelita budu poslani u svemir. Prva 4 satelita bit će odnesena ruskom Sajuz raketom kao dio projekta koji nudi prihvatljivu, vrlo brzu konekciju ljudima iz 180 zemalja koje imaju sporiju internet konekciju. Korisnici će se priključiti na satelite na isti način kao GPS uređaji. Projekat O3B pokrenut je nakon što je otkriveno da 3 milijarde ljudi na planeti ima limitiran pristup internetu. Konstelacija malih satelita nalazi će se iznad ekvatora te će pokrivati Afričku regiju, Srednji istok, Sjeveroistočnu Aziju, Australiju, Pacifička ostrva i Latinsku Ameriku. Sateliti će lebditi na visini od 36.000 km od Zemlje. Do kraja godine stiže javni, kontinuirani live stream Zemlje i svemira. Naime, Kanađani i Rusi planiraju stanovnicima Zemlje omogućiti pravi pogled uživo na planetu Zemlju sa međunarodne svemirske stanice. Trenutno na desetine sofisticiranih satelita uzima fotografije visoke rezolucije površine našeg planeta, no obični ljudi imaju ograničen pristup takvim satelitskim snimkama i to uglavnom preko Google Eartha. Ove jeseni, međutim, kanadska tvrtka EarthCast će u partnerstvu sa Ruskom svemirskom agencijom instalirati na međunarodnoj stanici 2 kamere visoke rezolucije. Vrlo lako moći ćete locirati vlastiti automobil ili kuću. EarthCastova digitalna kamera ima rezoluciju od 1 metra i moći će snimati videa na koje će se razaznati skupine ljudi na tlu. Snimat će oko 150 video snimaka dnevno. Digitalni fotoaparat ima rezoluciju 5 metara i može jasno uslikati kuće, objekte, rijeke, ceste i druge veće stvari, a snimat će fotografiju svake milisekunde. Mladi sve više pate od digitalne demencije. Ljekari upozoravaju da je među mladima u porastu pojava slučajeva digitalne demencije te ističu da tinejdžeri postaju sve ovisniji od digitalne tehnologije, da više nisu u stanju da zapamte svakodnevne detalje poput sopstvenih telefonskih brojeva. Broj osoba između 10 i 19 godina koje koriste smartphone duže od 7 sati dnevno porastao je na gotovo 20%. Pretjerana upotreba smartfona i raznih konzola za igrice otežava uravnoteženi razvoj mozga. Slično istraživanje obavio je Univerzitet u Los Angelesu i rezultati govore da mladi sve više pate od gubitka pamćenja. Tehnološki gigant Apple testira senzore za kontrolu pokreta kako bi korisnicima omogućio da kontrolišu svoje iPhone-ove jednostavnim pomicanjem glave. Ova značajka otkrivena je u razvojnoj verziji Apple-ovog najnovijeg operativnog sistema iOS 7 i još uvijek nije dostupna javnosti. Radi se o opciji Accessibility Menu koja će prevazići uobičajene kontrole pomoću ekrana osjetljivog na dodir. Prednja kamera na iPhoneu ili iPadu pratit će pokrete glave korisnika, asistent će automatski na ekranu nuditi moguće opcije koje će korisnik birati okretanjem glave na jednu stranu. Novi pristup izgleda kao da oduzima vrijeme korisnika, ali upravljanje telefonom samo pomoću pokreta glave može biti veoma korisno za osobe sa invaliditetom. Japanski naučnici uspjeli su klonirati miša iz kapi krvi uzete iz repa drugog miša, saopštili su iz centra Riken Bio Research. Klonirana ženka miša imala je normalan život i bila je u mogućnosti da dobije potomke, istakli su naučnici koji su svoje istraživanje objavili u žurnalu Biology of Reproduction. Također naučnici sa drugog instituta koji je povezan sa centrom Rike nedavno su kreirali blizu 600 genetskih kopija jednoga miša. Miševi su klonirani iz nekoliko različitih izvora donorskih ćelija, uključujući bijela krvna zrnca, koštanu srž i jetru. Također, japanski naučnici naveli su da je njihov krajnji cilj masovna proizvodnja životinja visokog kvaliteta koje bi se koristile u stočarstvu ili u svrhu očuvanja vrsta. Olimpijska baklja za zimske olimpijske igre u Sočiju sljedeće godine bit će poslana u svemir u novembru kao dio četveromjesečne štafete koja počinje 7. oktobra. Kako je potvrdila Ruska federalna svemirska agencija, ruski kosmonauti Sergej Rjezanski i Oleg Kotov će po dolasku s broda Sojuz TMA u orbitu iznijeti štafetu u šetnju svemirom. Svemirska šetnja dvojice ruskih kosmonauta sa olimpijskom bakljom bit će prvi takav poduhvat u istoriji olimpijske štafete. Zimske olimpijske igre u Sočiju inače bit će održane od 7. do 23. februara 2014.
Sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there would still be you and me. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me, I'm the only one.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Sinoć je u Neumu otpočeo 8. festival animiranog filma NAF, na kome će učestvovati animatori iz 26 zemalja. Tim povodom u goste sam pozvao Jurinka Rajića, utemeljitelja i direktora jedne od najvećih regionalnih smotri ove vrste. Jurinko, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama i hvala na pozivu.
Evo nas po 8. put, NAF je krenuo sa svojim bogatim programom ili bolje programima, pa za početak, koliko je filmova odabrano za takmičarski dio, a koliko će biti prikazano u panoramskom?
Pa, ove godine je došlo 420 filmova iz 42 zemlje i selekcijona komisija je u takmičarski program vrsla 42 filma, a u panoramu nekih 20 filmova. Moram reći da su sve to nagrađivani film, možda 2-3 imaju da nisu dobili u zadnje 2 godine nagrade po svjetskim festivalima, tako da je program izuzetno kvalitetan.
Evo, ja sam pročitao kako su za vrijeme trajanja Neumskog festivala prikazani filmovi iz 76 zemalja.
Pa da vam kažem, ne znam to što sad više nije, kažem ja uvijek koji nabroji svakavu čas, ali eto, stvarno do sada je toliko prošlo. U stvari svake godine prosječno preko 40 zemalja učestvuje, prosjek neki je 45 zemalja. Tako da mislim da je rijetka manifestacija na cijeloj regiji ovoj, na kojoj je toliki broj zemalja prijavljuje svoje filmove.
Evo, prošla godina je bila impresivna i po imenima gostiju, znači velikim imenima s kojima se moglo upoznati, družiti, ali koji su držali predavanja, podučavali mlade autore. Kako će biti ovaj put?
Pa ovaj put je, eto, nažalost, desilo to gospođa Joan Rice, koja je dobitnica Oscara prije 12 godina, inače još 3 puta još bila nominirana za Oscara, poslala je svoj film i najavila svoj dolazak, međutim evo prije 10 dana je odustala jer posao je spriječio, ali je insistirala da je do godine stavimo za predsjednika žirija. Neće poslati film, ali će doći ona za predsjednika žirija. A što se tiče predavača sad, to će biti normalno članovi žirija i naši autori sani koji dođu tu. Mislim da će to biti kvalitetno.
Evo da podsjetimo, ko su članovi žirija ove?
Članovi žirija su Krešimir Čego, pjesnik književnik iz Međugorja, Jasna Žalca, naša poznata glumica i profesorca na akademiji, Finskoj akademiji u Sarajevu, i Penčo Kuncov, predsjednik Kasife Bugarske i član upravnog odbora Sife Svjetske, inače vjerovatno u zadnjih 10 godina najcjenjeniji bugarski animator.
Kad smo već kod posta žirija, kod vas je to vrlo zanimljivo. Kod vas članovi žirija, rekao bih, ne vode računa ili ne povode se za činjenicama da dolaze nagrađeni filmovi, ne broje nagrade, pa onda na osnovu toga donose svoje odluke.
Kad je NAF počeo, mi smo jedan princip postavili, a to je vjerovatno, nije vjerovatno sigurno, na račun mojih iskustava odlazaka na druge festivale. Ja sam uvijek smatrao da se filmovi prave za prvenstveno animirani filmovi za mlade ljude. Ja. Jer 90% gledanosti je mladi ljudi. Prema tome, prvi mi je cilj bio da ti mladi ljudi hoće da gledaju, da uživaju tim filmovima. Tako da selekcijona komisija je uvijek bila i djeca. Tako da ono osjetiš, ne djeca, mislim djeca, momci, cure, studenti, tako da možeš osjetiti šta se njima sviđa, šta oni vole i kud to ide u stvari u budućnosti. Tako da u stvari NAF, ja mislim, definitivno je u Europi među par festivala koji ima najgledljiviji program. Filmove koji su izuzetno vrhunski dobro urađeni i koji imaju poruku, ideju i tako dalje i koji se mladima sviđaju. Mislim, svaka čast teški Marte, ono što kažu u filmovima, ali festival je fešta filma. Na festivalu se treba uživati. Veoma je ružna stvar kada ti neko na pola programa napusti dvoranu jer je dosadno. Tako da mislim da smo po tom pitanju uspjeli i da, jer ja mislim da je najveća gledanost, bar na području bivše Jugoslavije, što se tiče animiranog filma, baš u Neumu.
Evo, vi posljednjih godina njegujete lijepu, nadasve korisnu tradiciju, običaj, da svojim programima napuštate Neum, da gostujete u drugim gradovima, pa da se držite tradicije.
Pa gledajte, kad bi prvi bio festival NASA, nešto vjerojatno niko nije došao. Jedan autor, prvo nisu znali gdje je Neum, drugo je koji je znao, valjda je razmišljao, to je kamenjar, tu nema ništa, gdje ću dobiti, šta ću dobiti. Međutim, upravo zahvaljujući promidžbi u stvari i kulture i povijesti Hercegovine, ovo koliko mi možemo da obiđemo, oni su ostali fascinirani. Jer kad za jedan dan ti obiđeš Hutovo blato, obiđeš Počitelj, obiđeš Stari most, Mostaru, Međugorje, Slapove, Kravice, Mogorjelo i vratim se u Neum, ostane špaf. I oni stvarno svaki put ostaju zadivljeni sa onim što su vidjeli, jer to nisu očekivali. A mislim da je to i cilj nekako, kako bi rekao, svakoga tog nekog velikog dušnog zbivanja, propaganda svoje zemlje, svog kraja, svoje kulture i tako dalje. I mislim da smo u tome izuzetno uspjeli, jer nećete vjerovati, prošle godine autor Simpsonovi Mike Rice svaki dan apsolutno tražio, valjda po katalogu je vidio šta gdje ima, da ga se voza. Od Vjetrenice, pa čak išao u Hrvatsku, Korčulu. Mislim, čovjek da, je jednostavno pao, ono što kaže narodno, dupe, oduševljen. Yes. Šta na tako malom prostoru ima i šta se može vidjeti.
Evo, mene u ovom trenutku zanima i trenutačni status škole crtanja koja je usko povezana sa festivalom.
Pa škola crtanja je sada u Mostaru, u Pavarotiju.
I dalje u Pavarotiju, znači.
Jeste, jeste, i ona i dalje traje. 7 mjeseci se radi tokom godine. Formirana je i udruga animatora, tako da mogu mladi ljudi da se priključe, da učestvuju u tome, tako dalje. A ovi, što mi je posebno drago, zadnjih 4-5 godina, oni redovni polaznici koji su u stvari najtalentiraniji bili, od ove godine financiraju sebe ništa, ni čak ni za materijal, jer je gospodin Pudarić uzeo pokroviteljstvo na njih za njih prošle godine, za njih 7. Tako da nadam se da će ove godine uspjeti pokroviteljstvo naći za 10-ak, da bi to više živilo, ono, u pravom smislu kako sam ja htio, da se stvori stvarno jedan studio sa mladim kvalitetnim ljudima, da se može raditi posao pravi.
Ja, u svakom slučaju možemo govoriti o jednom zaista izuzetnom dometu festivala, o njegovom nemjerljivom kulturnom, ali kulturološkom doprinosu, ne samo Neumu. Zapravo, pitam se, ima li osim Zagreba značajnijeg centra animacije u čitavom regionu?
Pa, što se tiče animacije animiranog filma, proizvodnje, tu Zagreb film još uvijek neprikosnoven. Oni ipak proizvode godišnje 20-ak filmova i financira to država. Kod nas prošle godine je jedan financiran, pretprošle dva i tako dalje, malo to teže. I bez obzira što ja definitivno tvrdim da imamo mladi talenata više nego što ih Hrvatska ima trenutno koji se bave animacijom, ali treba i dobiti šansu da naprave film, jer džabe ti je trenirati, šutati loptu ako ne možeš zaigrati utakmicu. Tako da mislim da bi se trebalo nekako više pažnje po sve tome da im se da šansa da naprave film. Jer kroz sve ove kampove koje smo mi imali u Neumu, ipak je zahvaljujući Ministarstvo kulture 5 mladih ljudi napravio svoje autorske filmove. Znači, mi imamo 5 mladih animatora, ali čujte, ako se baviš tim, to moraš imati podršku, jer animacija je malo skup sport. Nije baš ono, idem se igrati.
Evo, kad smo već kod skupoće, evo nas kod ovog bolnog pitanja u vezi sa organizacijom. Svake godine je bivalo sve teže i teže zaokružiti financijsku konstrukciju. Da li ova godina bila izuzetak?
Nije. Još gore, jer ove godine je jedina sredstva koja smo faktički konkretna dobili, to je od američke ambasade, ona je shvatila stvar, pa nas je eto malo poguralo da imamo operativna sredstva. Sve ostalo, festival je prošao na tenderima i Ministarstva kulture i Fundacije za kinematografiju i turizma i vjerovatno civilnih poslova da će proći, ali to vam je sve čeka 3 mjeseca pogodne godine u kaće, tako da u suštini je malo blamaža festivala da se cijel radi već 3-4 godine na dug, na dođen ti dok jednom nogu ne slomiješ. Nije to baš prijatan, a nije ni pametan način financiranja festivala. Šta ćeš, ušao si u to 8 godina, više se ne možeš iščupati. Ja mislim da bi, da je malo više potpore i da je to ono akontacijano, da čovjek može planirati da bi ovaj festival bar 50% bio i jači i moćniji, jer vi svjetske autore kad zovete morate zovem pol godine unaprijed, znate da ih možete primiti. Ovo što se nama dešava da dolaze takva imena na neki obraz je, mislim, pravo čudo.
Ja, meni je pomalo čudno kako ljudi u Neumu, u čitavoj Hercegovini zapravo ne vide festivali kao veliku turističku manifestaciju. Tamo ipak dođu ljudi spremni, a boga mi kadri ovako duboko zavuć ruku.
Vjerujte, malo je gostiju koji dođu u Neum da su toliko troškaliko gosti festivala. To je ona vrsta ljudi koji voli sjest, što kažu naš narod, kenčijet, potrošiti, što donese to i ostavi, i oni su jednostavno pravi gosti. Ali je meni izuzetno krivo, eto, kao osnivač ovoga festivala, da kantonalno ministarstvo turizma i kulture već 8 godina apsolutno to ne ni poznaje, niti pomaže. E sad, nakon mi, kad razmislim da je do sad prošlo 70, to više zemalja, a da nisi imao, pa ja mislim da je možda je najveća promidžba Hercegovine što se tiče kulture i turizma. Ipak svake godine u 40 zemalja odu katalozi, brošure, fine vijesti, objavljujete CNN, objavljujete, da ne nabrajam sad ko već, a potpore nema. Kažem opet, Cefaljić, Ministarstvo kulture, fundaciji, prvenstveno i američkoj ambasadi zadnjih 5 godina NAF nekako ostaje. Trebao bi u stvari biti pravo podržan. Znam da se neke i bez svaka čast svemu, ali neke manifestacije koje nemaju veze, ono što se kaže, sa promidžbom i tako dalje, podržavaju se debelo.
Hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno, puno sreće i još mnogo, mnogo festivala.
E, hvala i vama na redovnom praćenju, jer mediji definitivno su najveći prijatelji NAF-a.
Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Krećemo iz Beograda i to jednom tužnom pričom. Slijepi i slabovidi ljudi u susjednoj Srbiji ostali su naime bez jedine biblioteke gdje su se mogle dobiti Brajevo pismo i zvučne knjige. Biblioteka je zatvorena zbog besparice jer je država poslije 100 godina prestala da pomaže proizvodnju ovih knjiga. Rubrika Zorana Glavanjića.
Naslovna strana. Dragan Belikić. Bonavija. Delo čita autor.
Ponovo na mestu zločina, kaže u sebi. Da su misli vidljive, kakav bi to pakao bio. Ona sedi pored njega, zamišljena i odsutna. Taksi je skrenuo u strmu ulicu Miko, u smeru tvrđave.
Ovakvi zvučni zapisi, kao ni knjige na Brajevom pismu, više se ne proizvode u Srbiji, iako su do sada u ovoj zemlji neprekidno izdavani skoro ceo vek, jer Ministarstvo kulture od početka godine za tu namenu nije uplatilo ni jedan dinar. Milan Stošić, predsjednik Saveza slepih, kaže da su time uskraćena osnovna ljudska prava za 12.000 slepih u Srbiji.
Najveća grehota i najveća sramota, jadna je ona država koja misli da krizu prevazilazi time što će uskratiti mogućnost slepima da dođu do svoje knjige. Znanje i obrazovanje za slepih je zapravo kompenzacija za vid. Knjiga za slepe je zapravo život slepim ljudima. I mi nemamo izbora. I zato smo mi rešeni da se svim mogućim sredstvima borimo da ovo pravo na knjigu, odnosno pravo na život, branimo i svojim životima.
Tako je u 21. veku posle najave Ministarstva prosvete da bi novac moglo da uplati tek posle rebalansa budžeta, Srbija ostala jedina država u svetu bez knjiga za slepe. Među hiljadama slepih koji su time pogođeni su i 31-godišnja Branka Brkić, diplomirani ekonomista, i 62-godišnji Tihomir Nikolić, magistar filoloških nauka, koji su za Radio Slobodna Evropa rekli da su šokirani takvim stavom države.
Užas, strašno, znači nešto što prosto ja ne može čovjek da opiše rečima, mi ćemo biti svi ograničeni kada su te informacije u pitanju ili ih nećemo čitati uopšte ili ćemo biti osuđeni na to da nam neko drugi čita. Znači bit ćemo opet prepušteni dobroj volji i nekom saosjećanju našeg okruženja.
Normalno da me pogađa. Ja sam završio studije anglistike, stekao sam zvanje magistra nauka. Brajeva knjiga je osnovno. Ja vam kažem, čovjek bez pisma nije čovjek. To je zaglupljivo čovjeka, zato ja ne mogu da znam, ja mogu da čujem koja je knjiga nagrađena, ali ne mogu da je pročitam dok mi je neko ne pročita ili dok mi se ne odstampa na Brajevo ili ne snimi na kasetu. To je, kako da vam kažem, zaglupljivanje, vraćanje u neko guslarsko doba.
Iako biblioteka za slepe dr. Milan Budimir u Beogradu postoji 93 godine, ona još nema status javne ustanove, zbog čega se njena bibliotečka i izdavačka delatnost sprovode uz pomoć dobrotvora, raznih firmi, poznatih glumaca i drugih javnih ličnosti, dok je sufinansiranje države, kojeg je protekle decenije bilo, ali sve manje, naglo i bez objašnjenja prestalo od januara. Pored problema sa knjigama, kaže Jelena Stojanović iz Saveza slepih, 0 dinara od države je i na računu predviđenom za novine za slabovide.
Tako da slepe i slabovide osobe ove godine verovatno neće moći da čitaju ni časopise. A dokumenta, razna međunarodna akta predviđaju da slepe i slabovide osobe i osobe sa invaliditetom uopšte imaju pravo na pravovremeno, blagovremeno i adekvatno informisanje u njima dostupnim tehnikama.
Da u posljednje vrijeme nešto ozbiljno neštima u odnosu nadležnih sa organizacijama osoba sa invaliditetom postalo je očigledno mjesecima ranije kada je Ministarstvo kulture od Saveza slepih nekoliko puta tražilo da se pošalje pisani formular na konkurs za novac za izdavaštvo, dok je kao apsurd bez presedana okarakterisan postupak Ministarstva rada koje je uputilo dopis udruženjima gluvih da učešće na raspravi o zakonu o znakovnom jeziku potvrde pozivom na fiksni telefon. Za funkcionisanje biblioteke i izdavaštvo za slepe u ovoj godini potrebno je 10 miliona dinara, što je oko 87 hiljada evra, pa je Savez slepih zatražio da se u roku od 24 sata hitno uplati 2 ili 3 miliona, a ostatak do novembra. Luka Joksimović Barbat, sekretar Saveza slepih, kaže da, uprkos svemu, očekuje da se nadležni urazume.
Pogledat ćemo na račun, naš tekući račun, da je nešto uplaćeno. Posle toga, ukoliko ne bude nikakvih uplata, naša pisma ići će u Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Svetske organizacije slepih i otići će svim ambasadama u Beogradu, zatražit ćemo pomoć Nobelovaca, zatražit ćemo podršku svih u svetu priznatih i poznatih stvaralaca, umetnika, naučnika i ostalih.
Zbog očajne financijske situacije do daljeg je ukinut prevoz knjiga bibliobusom do slepih korisnika u Beogradu jer novca za gorivo nema, knjige se više ne šalju ni preko pošte, dok je do daljeg obustavljen rad knjižničara na prijemnom odeljenju biblioteke dr. Milan Budimir. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo put Zagreba. Enis Zebić donosi priču o župniku jedne crkve na domak rijeke koji je sa zidova kapelice u kojoj je održavana izložba ženskih aktova skinuo eksponate. Time je otvorio neka veoma važna pitanja.
Crkvena cenzura, umjetnička provokacija ili nejasnoća oko nadležnosti, tu negdje leži objašnjenje postupka kastavskog župnika Franje Jurčevića, koji je iritiran golotinjom na slikama dviju hrvatskih i jedne srpske umjetnice, izloženim u galeriji Svete Trojice. Te slike jednostavno skinuo sa zida. Radilo se u izložbi ženski autoportreti i upisivanje tijela Marije Koruga, Monike Meglić i Melinde Ševčić u sklopu tradicionalne manifestacije Kastavsko kulturno leto. Radi se o svetom objektu, kaže župnik Jurčević, za naš radio obrazlažu završujući svoj postupak.
I mi smo sa gradskom upravom dogovorili prije 10 godina da taj prostor može služiti također i za izložbe. Ali je bilo strogo naglašeno da se izložbe u tom prostoru mogu samo odvijati u skladu sa tim prostorom. Ovo je prvi put da su oni prekršili to i zato sam ih ja ritnuo van.
Jurčević kaže kako je još ranije upozorio autorice na neprimjereno slika, a kako one ni organizatori nisu reagirali, poslije podne u pauzi došao u kapelicu i poskidao slike i stavio ih na pod licem prema zidu. Kada nam je župnik Jurčević zaprijetio da maknemo slike ili ćemo ih ujutro naći pred vratima, mi smo slike sklonili, pojašnjava za naš radio tajnik udruge Kastavsko kulturno leto Renato Stanković.
Srećom nije došlo do nikakvih oštećenja, međutim čim smo to vidjeli mi smo reagirali tako da kao prvo zaštitimo umjetnine, jer ipak su to akademske umjetnice i te umjetnine imaju nekakvu vrijednost i zapravo iz toga je proizašlo da se mi u taj prostor, nažalost zbog straha od prijetnje da se tim umjetničkim djelima nešto ne dogodi, i do daljnjega smo stopirali svaku izvedbenu aktivnost.
Stanković kaže kako je župniku posebno zasmetala slika Marije Koruga na kojoj se vidi obnaženi gornji dio tijela uključujući grudi. Ispada da postoji tiha cenzura što se tiče umjetnina koje bi trebale biti prikazane u zaštićenom kulturnom dobru. Naime, kapela Svete Trojice nije posvećena i nema crkvenu funkciju, a prikaz na autoportretu Marije Koruga nije ništa eksplicitnije od Adama i Eve, koji su poprilično obnaženi i izloženi u praktički svakoj crkvi, naglašava naš sugovornik. Multimedijalni umjetnik i teoretičar umjetnosti Dalibor Martinis bio je član žirija koji je radove ovih tri umjetnica izabrao za izlaganju Kastvu. On u izjavi za naš radio kaže kako je šokiran postupanjem župnika Jurčevića.
Ja mogu razumjeti da je reakcija crkvene osobe negativna prema umjetničkim dijelima u kojima se pojavljuje golo tijelo, iako je to naravno već prilično smiješno. Međutim, da se na takav grubi nasilnički način ponaša jedan svećenik koji bi trebao zastupati neku duhovnost, jel tako, je u stvari ono, nevjerojatno, mislim, baš je totalno neprihvatljivo.
Da je on organizator Kastavskog kulturnog leta, kaže na Martinis, on bi tražio ekspertizu skinutih umjetnina i, ako su oštećene, od Jurčevića tražio da nadoknadi štetu.
I jednostavno da se pošalje poruka da se tako prema umjetničkim dijelima ne može niko ponašati. Možemo mi otvoriti diskusiju, jel tako, ali ne možemo skidati umjetnička dijela sa zidova, ne? Mislim, šta ćemo spaljivati, ćemo knjige onda, ne? Kao sljedeći korak.
Župnik Jurčević je inače pred nepune 3 godine osuđen uvjetno na 3 mjeseca zatvora jer je na svom blogu pisao tekstove u kojima je LGBT populaciju zvao bolesnom, perverznom i nastranom, čime je učinio kazneno djelo diskriminacije po osnovi spolne orijentacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Građani u pograničnom pojasu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske će zbog nemara BH vlasti svoja imanja gledati u Europskoj uniji. Zeničanka Iman Merdanović je aplicirala na 6 američkih univerziteta i na svih 6 primljena. Sarajevska čajđenica Svijet čaja Francis Sofi uvrštena među 10% najuspješnijih vokala na svijetu.
slobodnaevropa.org i 30 TV stanica.
Seems to the Lord, dark or bright.
hands will shake the castle wall, the ring rings are out in black.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Na kraju u redovnom sportskom osvrtu nedjeljom ujutru, evo još nekoliko rečenica o bijedi, doslovno bijedi naših sportskih kolektiva. Kratki će nas podsjetnik uputiti da se prisjetimo kako će u evropskim fudbalskim takmičenjima BH predstavljati mostarski Zrinski, koji je bio tek osmi u Premier ligi, jer su klubovi koji su bolje plasirani, Borac, Olimpik i Čelik, pod embargom zbog neplaćenih dugova iz ranijih perioda. Istovremeno, košarkačice banjalučkog Mladokrajišnika otkazale su evropska takmičenja jer nisu mogle platiti obaveznu upisninu. Malo više sreće imali su njihovi sugrađani rukometaši kojima je pokušaj da se plasiraju u ligu prvaka platio grad. Ne znam ima li više smisla prisjećati se kako je KK Sloboda iz Tuzle, nekadašnji ponos domaće košarke, ugašen zbog nedostatka novca, te kako već godinama na ivici ponora balansira bivši evropski prvak Bosna. Posljednjih dana sve više se govori o većini naših sportskih klubova koji bi morali staviti ključ u bravu ukoliko bi im bile naplaćeni poreski dugovi. Izgleda što je klub znamenitiji, to mu je dug osjetniji, prije svega zbog činjenice da su nekadašnja rukovodstva nalazila načina da obaveze odgađaju, a zatezne kamate rasle su sve više i više. Dobri poznavaoci prilika sugerišu kako i najveći fudbalski timovi, naše višegodišnje uzdanice, ne bi mogle opstati ukoliko bi im neko naredio da odmah izmire svoja dugovanja. Očigledno, barem za sada, niko nije spreman na tako radikalne poteze, ali isto tako niko nije sposoban da konačno stane u kraj relativno nejasnoj priči o samoopstojnosti ovih udruženja građana i načinu na koji se materijalna i nematerijalna dobra zapakovana oko imena nekih sportskih kolektiva prepuštaju ruke neodgovornih i razmetljivih menadžera i nekompetentnih uprava. Očigledno da su se ljudi što su u uprave klubova ulazili radi vlastite promocije, nerijetko i materijalnog interesa, prepuštali sportske kolektive propadanju i postepenom gušenju. Po svemu sudeći, stvar je konačno izišla na vidjelo i krajnje je vrijeme za odlučne, a može biti i radikalne korake. Naravno, teško je zamisliti situaciju kojoj bi neko recimo otpisao sve dugove našim klubovima, a bez toga nema ni govora da će oni stati na zelenu granu. Ukoliko pak zagovaramo privatizaciju, pitanje je hoće li nekad neko zamahnuti da kupi tim koji ne obećava profit, a istovremeno za sobom vuče milionske dužničke repove. To je jedna strana priče. Ona druga kaže kako je sport najbolja promocija jednog društva, jedne države. Sad to bi sve nekako trebalo uskladiti. A ko će, kad bi nekom u ovoj čemernoj zemlji to i palo na pamet?
Thank you. sometimes it's awful hard to tell.
Priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukovac.